Аққу шортан һәм шаян. Жүк алды шаян шортан аққу бүркін. Жегіліп тартты шеуі дүркін-дүркін. Тартады аққу көкке шаян кейін. Жылқыйды суға қарай шортан шіркін. Бұлардың машақтығы аз болмады. Жұмысы орнына кеп мәз болмады. Тартса да бар күштерін аямай-ақ, асылы жүк орнынан қозғалмады. Оншама ол жүк артық ауыр емес. Құр сырттан пәлен деуде тәуір емес. Жүк бірақ әлі күнге орнында тұр. Бірыңғай тартпаған соң бәрі тегіс. Жігіттер, мұнан ғибрат алмай болмас. Әуелі бірлік керек болсан жолдас. Бірінің айтқанына бірін көнбей. Істеген ынтымақсыз ісін оңбас.